Přátelé, chci dneska vyprávět vánoční příběh z vězení. Vánoční příběh z vězení, který se teda pravděpodobně neodehrál na Vánoce, protože my nevíme, kdy přesně se stal. Ale to nevadí. Podstatné je, že s vánočním příběhem má společné to, že obojím prostupuje láska. Přímo tím středem. Úplně to jako prošívá v obou dvou příbězích. Ptáte se, Harry, vánoční příběh z vězení, jak je možné, že tam je láska? To já se ptám taky. Protože si představte katakombu v Římě. Jo? Místnost metr krát metr, kamenná, studená, špinavá, je vám tam zima. A v ně starší muž. Muž sedící a píšící dopis. Dopis, který píše jenom díky tomu, že tam má jednu malou svíčku, která dohořívává. Muž, kterýmu je pravděpodobně zima, protože tehdejší izolace nebyla silná. Muž, který nemá kolem sebe žádný kamarády, žádný lidi, žádnou rodinu. Muž, který může dýchat jenom díky malému okýnku nahoře ve střeše. Ale to nejhorší na tom je, že on nemůže odpočítávat ani dny do svobody, ani se smiřovat s popravou. Protože on neví, jaký je jeho verdikt. A není to poprvé, co tenhle ten člověk sedí. Tenhle ten člověk se jmenuje Pavel a je to apoštol Pavel, který se v poslední velké části svého života zabýval tím, že budoval církve. Co to znamená budoval církve? To znamená, že jezdil do různých měst, zemí, vesnic a s tamníma lidma mluvil. Mluvil s nima o Bohu, říkal jim o tom, kdo to Bůh je, pomáhal jim založit církev, učil je, jak církve vést, jak budovat církve zase jinde. A přesně kvůli tomuhle teďkon Pavel sedí. Ne proto, že by někoho zabil, zpronevěřil peníze, byl nevěrný, ale kvůli tomu, že buduje církve. A já jsem říkal, že Pavel psal dopis. Byl to poslední dopis, nebo jeden z posledních dopisů, který psal. A to chlapci, který je zhruba stejně starý jako já, a to 19 let. Ten chlapec se jmenoval Timoteus a ten vztah mezi Pavlem a Timotem bychom nejlépe mohli popsat asi jako adoptivní syn nebo učeň. Protože to je kluk, kterýho si Pavel vybral, když Timoteovi bylo dost málo a začal ho trochu vychovávat, trochu do něj investovat, vysvětloval mu věci, které dělá, proč je dělá, jak je dělá, bral ho sebou na ty cesty. Myslím si, že mu postupem času i předával zodpovědnost. A tady ten dopis Timoteovi, který Pavel píše, tak do něj se za chvilku podíváme. Ale my víme, že to je Pavlův poslední dopis před popravou. Protože v skutku Pavel z tohohle vězení se nedostává. A jestli napsal ještě jeden nějaký dopis, ten se nám nedochoval. Ta tématika dopisů před popravou je dost těžká. A já jsem pročítal dost dopisů před popravou během tohle kázání, během té přípravy jsem pročítal a vede mě to k otázce, jaký dopis bych psal já, nebo jaký dopis byste psali vy za takových okolností. Za okolností, kdy sedíte ve vězení, je vám zima, máte hlad, nemáte lidi kolem sebe. Možná to nemusí být takhle extrémní podmínky pro to, abychom měli pocit, že jsou to těžké okolnosti kolem nás. Možná jsou situace, které teď řešíme a nenazvali bychom je růžovou zahradou. Můžou to být rodinné situace, můžou to být problémy s kamarádama, problémy v práci. Blíží se Vánoce, což je sice moc hezký, je to nejslavenější svátek, asi jeden z na světě, ale zároveň to je svátek, kdy všichni z nás mají nějaké představy, s kým být, s kým nebýt, co chtějí dostat, co nechtějí dostat, co chtějí jíst, co nechtějí jíst. A každý z nás má takovouhle představu a ty se srážejí s představama našich sourozenců, našich rodičů, prarodičů, kamarádů. Jaký by byl dopis, kdybyste ho psali teď za takovéhle okolností, které máte? A já, když jsem četl různý dopisy, třeba Milady Horákový nebo Jana Husa, tak je zajímavý, že většinu těchto dopisů prostupuje jedno velký téma, a to je láska. Mám tady jeden dopis, který napsal muž, co se jmenoval Václav Kajthammel, a napsal ho před popravou nacisty během druhé světové války. A byl to člověk, který měl obchod s masem, byl to řezník, a nacisté ho popravili za to, že porážel vepřový na černo. Ne kvůli tomu, že by byl v odboji nebo že by ukrýval židy. Frantíku, budeš-li to moci udělat? Postarej se o moji rodinu. Jsi ještě svobodný. Dovolí ti to tvoje povaha. Ujmi se růži, prosím tě o to. Je to zase jeden z těch dopisů, kde vidíme, že si Václav nestěžuje, ale vydává poslední pokyny. A tak pojďme se podívat postupně do toho, co v tom dopisu, který Pavel takhle píše, je. Ten dopis najdeme v Bibli, je to dopis, který se jmenuje 2. Timoteovi, je to tady už druhý dopis, který takhle od Pavla máme. A je to docela dlouhý text, rozdělen asi do 4 kapitol, a je to skutku tak, že Pavel tam vydává různý poslední pokyny. Říká Timoteovi, co má dělat, kam má jet, kam nemá jet. Jsou tam dokonce jmenovaný přímo jména lidí, kterým Pavel žehná, protože ho přišli navštívit do Říma, do vězení. A jsou tam přímo jmenovaní lidé, kterým Timoteus nemá věřit, protože Pavla zradili. Pavel hodně pozbuzuje Timotea, aby se nebál mluvit o Hospodinu. Aby Hospodina Boha, aby ho neupozaděval. A já s váma chci dneska otevřít teďkon dva verše, na který se podíváme. Je to 9. a 10. verš z 1. kapitoly a já poprosím o promítnutí. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním, ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho spasitele Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Můžeme klidně další slide, protože to je takový test. Jo? Mě by zajímalo, kdo z vás by to dokázal teď ten verš zopakovat. A jestli jsem náhodou teď půlku z vás nestratil. Protože my s klukama, když jsme to kázání procházeli a chystali, tak jsme to nebyli schopni dát dohromady. Je to verš, který je hodně, až jako mega, bych řekl, hutnej. Jsou tam použitý slova, který jako znějí dost křesťansky. A máme pocit, co by tak zhruba mohly znamenat. Ale zároveň jsou to slova, o kterých se třeba křesťani nebo teologové do dneška hádají. A tak já vás chci pozvat do toho, abychom se na to dneska společně podívali, co tyhle dva verše nám říkají. Protože já si myslím, že se tam ukrývá jedna z nejhlubších myšlenek křesťanství. Pavel říká, že Bůh má pro každého z nás milost. Co to je milost? Milost je, když je nám prominuta věc, za kterou bychom měli být potrestáni. Například já, když ve škole píšu test z biologie, tak si nenápadně ověřím fakta u vedlejšího spolužáka a potom si ověřím, že mě učitelka nesleduje, takže zvednu oči a samozřejmě učitelka kouká přímo do mých očí. Já si tak jako začnu tvářit, hrozně nevím, jako upsík, pardon. A ona, chary, každej sám. To je milost. To je milost, když je nám prominuto něco, za co by mi mohla třeba sebrat test, potrestat mě. A Bůh tady tu milost, tady tu záchranu má pro každýho z nás jako dárek. Je to takový dárek na Vánoce. Já ho tady, tak to bylo těsný. Já ho tady mám. Je to dárek, který Bůh nabízí každému z nás. A my proto nemusíme udělat vůbec nic. Ale je takový křesťanský mýtus, se kterým se dost potkávám, a dokonce sám mám někdy pocit, že je pravda. A to, že my musíme makat a dělat všechny možné věci, chovat se správně, nemluvit prostě, milovat svoje rodiče, odpouštět všechno všem, musíme být ty nejlepší. A až potom si můžeme ten dárek zasloužit. Já bych to chtěl přirovnat asi k tomu, že to je stejný, jako kdybych dostal dárek od mámy a místo toho, když ho takhle rozbalím, tak řeknu, mami, jo, díky moc, 2000 puclí, to jsem si přál, můžu ti za to dát půlku? Nebo kdybych vytáhl druhý dárek od ségry a byl, jo, Ségra, díky moc. Deskovka, já ti dám za to půlku mých hraček, abychom se to spolu mohli zahrát. Je to přesně naopak. Je to přesně naopak, protože ten díky tomu, že my ten dárek máme od Boha jako první, tak je to asi stejný, jako kdybychom... Pardon, jinak. Je to stejný, proč zvyšujeme budget pro rozpočet na dárky pro naše rodiče, kamarády. Protože to neděláme proto, že bychom si chtěli ten jejich dárek koupit, ale protože je máme rádi a proto jim to chceme vrátit. Když třeba dostávám menší kapesný, tak si stejně řeknu, jo, jednou za ten rok zvýším budget pro mámu, koupím jí lepší dárek, protože jí mám rád. Ne protože doufám, že dostanu o něco větší dárek. A stejně tak je to s Bohem. On ti nabízí tady ten dárek, tady tu milost, tuhle záchranu a jenom se ptá, jestli chceš nebo nechceš. To je celý. A to je to, co říká ten první verš. A chtěl bych, kdyby nic jiného z tohle slova jste si neměli odníst, tak tady tu myšlenku. Tady tu myšlenku toho, že to je naopak a že my se nemusíme snažit pro to, abychom měli boží lásku nebo záchranu. A Pavel tady tu milost, tady tu boží záchranu velmi potřebuje. Protože já jsem sice říkal, že to byl člověk, který se věnoval tomu, že budoval církve, ale první část života se věnoval tomu, že zabíjel a vraždil křesťany, kudy jezdil. Jeho povolání bylo, že jezdil po městech, hledal tamní křesťany a zavíral je. V Bibli máme příběh, kdy on se setkává s Bohem a boží láska ho proměňuje natolik, že to, co viděl Pavel jako smysl svého života, transformuje a dělá přesný opak, že ze zavírání a zabíjení církví tvoří nový. A tady tu boží lásku, kterou Bůh má k Pavlovi, tak vidíme v celém tom dopise, který Pavel píše Timoteovi. A já se ptám, jak to? Jak to, že když Pavel sedí ve vězení, tak se necítí, že to je nespravedlivý, že se nestěžuje, nebo že na něho Bůh zapomněl. Já se někdy cítím opuštěně, jakmile dostanu, nechci tady furt tahat školu, ale je to takový ten první příklad, jo, horší známka, nebo jakmile mi holka odepíše nepříjemnou zprávu, já mám pocit, že ne, už jsem v tom sám, Bože. A Pavel sedí ve vězení a nepíše v celém dopise žádnou takovouhle větu. Já si myslím, že ta odpověď na to, proč, se ukrývá přesně v tom, co slavíme každý Vánoce. Vánoční příběh. Trošku odběhneme, podíváme se na to z jiného pohledu. Máme skupinu mravenců. Vánočních mravenců. A taková úloha, jo? Jak těmhle mravencům bychom mohli společně ukázat, že je máme fakt rádi. Jasně, začnou tady lítat nápady jako kostky cukru, jim dáme a podobně. Jak ale víme, nebo jak ty mravenci budou vědět, že to, že jim dáme kostku cukru, bude význam, nebo bude znamenat to, že my je máme rádi. Dobře, taky můžeme zkusit postavit mraveniště. No jak budou vědět, že to mraveniště jim nestavíme proto, aby nebydleli u nás doma? Dobře, tak ne, nebudeme vymýšlet další nápady. Já si myslím, že ta odpověď je jenom jedna. A to je stát se tím mravencem. Stát se tím mravencem a žít s těma mravencema, chápat to, co oni prožívají, bejt s nima v tom jejich mraveništi, stavět ty chodby, rozšiřovat ten klan, bojovat proti jiným mravencům, útočit na naše chaloupky. Ale přesně tohle stejný udělal Bůh. Přesně tohle stejný udělal Bůh na Vánoce a to je ta pointa vánočního příběhu. Že Bůh proto, protože nás tak miluje, tak přišel sem dolů na zem a stal se jedním z nás. Mluví jazykem, kterým my můžeme rozumět. A je to jediný způsob, jak on nám mohl dát najevo, že nás miluje. To, že se stal a přišel sem mezi nás. A s tím souvisí to, že Bůh nikdy neřekl, že to bude jednoduchý. A myslím si, že ani jeho život tomu neodpovídá. Protože když se Ježíš narodil, tak okamžitě musel emigrovat, protože ho chtěli zabít. Vrací se zpátky, je starší, větší, ale jeho život nezačíná být nějaký jako zábavný. Skupina lidí, obyvatel tehdejší země, se snaží uplatit kdekoho a vymyslet jakoukoliv intriku, aby ho mohli dostat na tehdejším zákoně a zabít. Zažívá zradu od nejbližších lidí, který si vybral jako svoje kamarády. Prodej ho za 30 šekelů stříbra. Chápete, že by vás někdo prodal za 10 tisíc? Já si to taky neumím představit. Dokonce mu popravili bratrance. A to kvůli tomu, že ten bratranec jenom upozornil na to, že král spí s manželkou svého bratra. Prostě, když bych chtěl být literárně vznešený, tak bych řekl, že to byl dobrodružný život. Když bych byl realista, tak bych řekl, že to byl z bláta do louže, a to jenom proto, že mluvím slušně. A Ježíš tady to všechno prožívá a dotahuje to ještě o krok dál, protože vidí tebe, mě a miluje nás tak moc, že se rozhodne, že se nechá popravit na kříži. Udělá to proto, abychom my nemuseli. Proto, abychom tu milost, abychom ten dárek mohli mít jako dárek a nemuseli si to zasluhovat. Abychom my nemuseli mít pocit, že musíme nějak makat. A proto, protože nás má tak moc rád. Tak moc rád. A byl to jediný způsob, jak nám to mohl dát najevo, aby přišel sem, obětoval sám sebe a už je jenom na nás, jestli se rozhodneme, ano, chci ten dárek, nebo ne, nechci. A to je v pohodě. To je na nás. A to je i to, co říká ten druhý, desátý verš. To je to, co se stalo, když Ježíš zemřel na kříži. A Pavel tohle všechno vidí v tom vězení, chápe to, dochází mu to, píše ten dopis Timoteovi a píše ho plný lásky, pozbuzení, dokonce píše větu, že v tomhle závodě obstál až do konce a že má Timoteus pokračovat. Blíží se teďka Vánoce, já už jsem říkal, že pro některé z nás je to stresovější období. A tak já mám pro vás takový pozbuzení. V tomhle sále sedí spousta lidí, je to spousta příběhů, s každým z vás bych si moc rád povídal a slyšel ho. A tak ty pozbuzení budou v trochu jiném směru. Já bych byl rád, kdybychom mohli každý z nás zkusit dneska nebo během prosince udělat jeden jediný krok blíž k Bohu. Ať jsme kdekoliv. Ať je Bůh kdekoliv a my stojíme jakkoliv daleko, a to není špatně, není dobře, ať jsme kdekoliv, tak udělat jeden jediný krůček blíž. A možná stojíme úplně někde daleko. Možná stojíme někde zády, vlastně nás to nezajímá, vlastně si říkáš, proč tady vůbec sedím, jo, aha, už to bude končit. Možná není srozumitelný to, co říkám. A tak bych byl rád, kdyby ses zamyslel nebo zamyslela nad jednou věcí. A to je nad tím dárkem. A zamyslel se nad tím, jestli ho chceš nebo ne. A pokud se rozhodneš tu boží lásku a záchranu vzít, tak v jedné situaci nebo v jedné oblasti svého života do toho pustit Boha. A říct mu, jo, tak rád bych tě viděl tady. Rád bych tě viděl v tomhle rodinném vztahu. Rád bych tě viděl tady v práci za počítačem. Rád bych tě viděl ve škole. A možná si tohle už zkusil nebo zkusila, nebo přišly jiné životní okolnosti, který byly fakt těžký a mě je 19 a fakt jako blbě se mi tady bude mluvit o nějakých životních zkušenostech, protože jich tolik nemám. Ale věřím, že příběhy vašeho hrdinství mohly být fakt těžký a zároveň fakt bolestivý. A možná víš, že Bůh někde je, ale vlastně tě to moc nezajímá, protože jako necítíš ho ty. A ty jako necítíš to, že tě opravdu miluje. A možná máš v srdci nějaký zranění, lítost, zlomenost, tak tě chci pozvat do toho, že za chvilku bude hrát tady kapela, chvilku, a chci tě pozvat do toho, aby si se otočila na Boha. A takhle to, co máš v srdci, veškerou tu zlobu, veškerou tu lítost nebo to zranění, to takhle na něj hodil. A můžeš mu to říct úplně na férovku, upřímně, jo, tohle mě fakt štve, tohle mě fakt bolí. A nechat ho jednat. Nechat ho jednat v tom vánočním období, který přichází, nebo v tom dnešním dni. A nakonec, možná pro třetí skupinu z vás, kteří tady sedí, tak věříte v to, že Bůh vás má rád. Nějak to i cítíte. Asi nerozumíte třeba všem situacím, co se ve vašem životě děje, ale věříte, že Bůh to má pod kontrolou. Ale možná až moc makáte. A možná se vám začíná trochu smívat ten filtr, proč tak makáte. Možná máš pocit, že si to musíš zasloužit. Že tě Bůh jinak milovat nebude. A tak se snažíš dělat. Přicházejí Vánoce, znovu, což jsou svátky klidu a naděje. A já bych byl rád, kdyby ses nad tímhle teďkon zamyslela, buď dneska odpoledne, během vánočních prázdnin, během celého měsíce, a zkusil si v klidu odpočinout a probrat s Bohem to, jestli opravdu ta tvoje služba, nebo to nemusí být služba v církvi, ale to, že makáš a snažíš se být dobrý nebo dobrá, je proto, že víš, že tě Bůh miluje, anebo proto, že si to chceš zasloužit, tu boží lásku. Já pozvu dopředu kapelu, ta bude teď hrát, a na stranách budou stát mládežníci. Můžete se za nima jít teď během následujícího času, jít pomodlit, za co budete chtít. Může to být možná vaše první modlitba, může to být možná vaše tisícátá modlitba, ale chci vás pozvat do toho, abyste tuhle příležitost využili. Jednak je tady fakt hodně lidí a nikdo vás neuvidí. A jednak se může dneska změnit něco, co vám otočí život stejně, jako Pavlovi změnilo život setkání s boží láskou. Já se na závěr pomodlím. Hospodine, díky za tuhle neděli, díky za tyhle lidi. A prosím tě, aby ses nás dotýkal, aby jsme mohli teď o Vánocích a v tom čase, který přichází, cítit to, že ty jsi tady pro nás, že nás miluješ a že jsi právě kvůli mně a kvůli dalším tady šel na kříž kvůli té lásce. A tak tě prosím, Pane Bože, abychom to tady mohli vědět, aby jsme mohli najít to tvoje ujištění, aby se nám mohl pomoct v těch situacích, který v životě řešíme, ať už jsou jakýkoliv, ať jsou jakkoliv těžký. Abychom mohli vědět, že tam nejsme sami, že jsi nás někde nenechal, ale že tam stojíš za náma a máš ruku na našem rameni. Amen.